ikifwani kia karongo nu utatu. Gideon nu wandumi wa kiara. Habarongi 6, Kanandi 1, mpaka 24. Popapo wanya Israel walinkutura kangi inongwa kuuntwa kiara. Popapo kiara alikuwavika mawoko ya waruhu wao. Hawa kikoro kia Midiani. Hawa walinkuwalawira awanya Israel ifinja fihano na fiviri. Hawa kikoro kia Midiani walinkonanga ifyakulia fiawanya Israel. Awanya Israel walinkulira kuuntwa kiara kuti awapoke. Ili siku limo umuntu yumo ingamu yake Gideon hapulaa ingano mkati nkinakia kukamiramo amafiru. Alifisire kwa kikoro kia wa Midiani. Uwandumi alinsetukire Gideon alinkuti. Untwa kiara alinanue wekalioto wawite uwe. Gideon alinkwamuka alinkuti. Linga marafyale ulinanuswe. Fiki situwirire siose asisisi. Roli untwa alinkwamuka Gideon ukuti. Na maka agaraga aga ulinao ukara kwa kuwapoka awanya Israel kukikoro kia wa Midiani. Youne ngutumire. Gideon asimenye ukuti ikikoro kiao kitali na maka kangi kiali kia kusulo kubanya Israel. Popapo uwandumi alinkumbula alinkuti. Ngwisa kuyaa na nuwe. Kangi kwisa kuoga wosa abanya Midian pampeni. Gideon alintendekisye uwandumi ifyakulia. Uwandumi afiparamesye ifyakulia ningiri. Popapo umoto uli nkwaka kangi uwandumi alinkuyonga. Popapo Gideon alinkusiania ukuti yo wandumi wantwa kiara uyu ayo wanawe.